hava bu qədər yüksəlir və yağmur olmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək.
Küləksiz də ki Bakı olmaz təbii ki. Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, 18-23 dərəcə temperatur olacaq bugün rayonlarda.
Deyirik ki, bu gözəl havada elə gözəl də xəbərlər eşidəsiniz, yaxşı xəbərlər eşidəsiniz.
Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Şəffaflıq verilişi başlayacaq. Daha sonra saat 9-da 101.7 FM-də yenə son xəbərləri bir çatdıracaq. Lüviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik deyirik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novu təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilovu da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən aksiyonlar barədə sual verməyə xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni, əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Yox, bir dəqiqədə mən o bir aidiyyatı olmayan bir məhsədir. İsvai səhmdar, özəl məhsədir. Mən nə deyə bilərəm ondan bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də. Bax, indi bu səhmdar danışsın. Siz indi mövqeyizi bildirin və...
Yox, yəni, simbolik Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz vahadası maraqlarına güdürsə komitəyə niyə qarışdırır bu işə?
Yox, üzr istəyirəm. Yəni, bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnamə verib bunlara. Bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni, burada...
Mən onun problemini eşitmək istəyirəm. Onun üçün mən əzbər edirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir, mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm, o buradadır. Bax, sizin dedikləriniz
de... oradadır, olsun orada. Gələcək bir adamdır. Mən şuna qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər tədarüzlərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa, mən cavab verə bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax, mən orada iştirak edirdim, yəni jurnalist kimi iştirak edirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bu məsələ ilə bağlı mən sizə bildirdim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali bəli özəlləşmədə iştirak edir. Yenə mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək hərclərdir, üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm. Heç bir məhdudiyyət yoxdur, ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya sənin problemi yaranıb yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya şeylə götürmədilər amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə buyura bilər bütün vətəndaşlara orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb özünüz olmusunuz bizim aksiyon mərkəzinin yeni zalında da var yəni bütün şərait yaradılıb orada istənilən bir məlumatlar göstərilir hərclə şərlı müəssisələrin onların həm nizamlı kapitalı həm də profilləri fəaliyyət dairələri və s. Yəni, mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərclərdə heç bir məsuliyyət yoxdur. Və əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çeklər vasitəsilə keçirilən çek hərclərdə məsuliyyətlər öz çeklərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təminliyidir.
Bir də bir şey deyim, Qulu müəllim. Bax, bir məsələ var. Dünənki o aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin, yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərraclarda iştirak eləmir və
hərraclarımız bizim aşkar şəkildə keçir. Siz orada olmuşuz, görmüşüz. Qapılar taybatarçıdır, kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərraclar tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərraclarda bərabər hüquqlu şərait yaradılıbdır. Yəni özünüz bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərraclarda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır, özlə Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu, azər əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur, mən bir mənalı şəkildə deyirəm, elə bir şey. Tam hamı hərraca çıxarılır və hərracda bir mənalı şəkildə, tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs, vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş ödəşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz burdakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Hacıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm siz.
Mustafa Hacıbəyli mövqə bildirə bilər, Mustafa Hacıbəyli mən heç bir mövqə bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur, mən Mustafa Hacıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəs səhmdarları dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da yəni mən əzbərdən bilirəm onun dedikləri sözləri. Təbii ki biz komitə olaraq onların problemlərin həllində istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərarlı şəkildə bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm bu məsələyə bağlı.
Bir də qulu müəllim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşib deyəndə ki, arası 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Arası bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisə obyekti özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb? Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o ev tikmə əvvəllər, ev tikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr,
yəni sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğun, tam qanunverici şəkildə təsdiq olunmuş, o metodika uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn özəlləşdirilməsinin qiymətləndirilə dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olaraq həyata keçirilir məsələn qiymətləndirilməsi.
Qulu müəllim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
Üzr istəyirəm. Yenə də Bakı İnşaat Birliyindən sual vermək istəyirsiniz mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
alacağam. Yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yekun aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsal və sair. Məni bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallar uyğun olaraq qiymətləndirilir və hərraca çıxarılır.
Oldu, qulu müəllim. Minnətdarım. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdarım.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir asıq tipli səhmdar cəmiyyətlə bağlı metod danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə bir başa əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, kimi mübarizə aparırsınız. Yəni bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı İnşaat 1 ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə etmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında qalazırdı. Amma komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdir. Biz bununla bağlı birinci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdır və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz, kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir, cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə dövlət əmlakı idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun register nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin müəssisənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi əmlak komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik əmlak komitəsinə və əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli əmlak komitəsinin bu özəlləşdirmə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizlə biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hay-küy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra əmlak komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belə də isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və əmlak komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, bu studiyamızın qonağıdır. Bir də dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qurlu Xəlilovla söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizov. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıqdır bir səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyət yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənin o dövrdə. Ən böyük pozuntular, birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon ki, siz də bundan istifadə edin və Azərbaycan da bu mülkiyyət sahibi olun, özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdan ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə, hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki, özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qulum əlimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlənilir? Belə bir hesablama aparılır.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektar Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmayıb ki, kimsə hərraca çıxartsın, bunu satsın. Bu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma qulu məlum demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komitəsi rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
Amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlib, nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olarmı? Məhkəmə çıxara bilərmi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait köçürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci, auksionun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 voucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm.
Və orada quluq əllu bunları təqzib elədi.
Təqzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar. Deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksionda heç bir məhdudiyyət qoyulmasa, Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə etmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdir. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib müvəqqətiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat Birə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunçuluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bu gün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymağa icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, amma auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərizə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərizə yazmışam, ərizəni qaytarıblar üstümə. Ki sən burada ərizədə yazmışsan ki, sən 10 voucher qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah eləyirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu axırıncı indi keçirilən auksion da məsələn martın 10-unda başlayıb 14-ündə qurtaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksionda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksion bir ay davam elədi. Yəni, bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak Komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin eləsin özəlləşmədə. Amma, məsələn, bugün keçirilən hal-hazırda bilirsiniz ki,
11
müəssisə deməli auksiona çıxarılıbdır. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiona bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayım paketini təhvil versinlər. Yəni, maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat Birin problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub, gedib auksionlarda iştirak edib, səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlıdır. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş edir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da, buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak edirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər siz hardan səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyətin paketini götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Siz kimsiniz? Paket alan deyirsiniz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoyur. Çünki onlar özləri iştirak eləmirlər. Amma onlar bizi axtarlacaq. Güya biz Levo yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər.
Harda nə olur o saxta paketi?
Paketi nə bilim deyə o əmlak komitəsində oturanlar satır.
Bütün məsələləri ləğv eləyirlər. Torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər. Yerdə qalan səhmdarların başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv eləyirlər.
Biz Bakı Anemiyaya qoymuşuq çek. Nə olacaq o bizim payımız orada taleyi? Bakı hanımı da arxadadır. Özü də orada uca qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz neyiniyək? Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hər raca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinin əmək kollektivinin və səhmdarlarının apardığı mübarizə işə təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsi sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət eləmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Və ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi